Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.
Η ιστορία έχει πρόσωπο. Η προσφορά ενός Βέλγου διπλωμάτη στην εικονογραφία του 1821. Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μαρία Κοζάκου. Εκπομπή Transistor. Δεύτερο πρόγραμμα 103.7 της ΕΡΤ.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Transistor που παίζει κάθε πρωί από τις 8 στις 10. Όλα ξεκίνησαν από έναν περίπατο γύρω-γύρω από τον Εθνικό Κήπο. Νομίζω ήταν κλειστός κιόλας εκείνες τις μέρες λόγω της πανδημίας. Και άρχισα να βλέπω πρόσωπα. Πρόσωπα οικεία. Πρόσωπα όχι γνωστά, αλλά κάτι μου θύμιζαν. Και ήταν τα πρόσωπα μιας μεγάλης έκθεσης που έχει τον γενικό τίτλο «Η ιστορία έχει πρόσωπο», μορφές του 1821 στην Ελλάδα του Όθωνα, και ήταν μια έκθεση και παραμένει έκθεση που συνδέεται με μια έκδοση, όπως προλόγησα και νωρίτερα στην εκπομπή. Μια έκδοση, «Η ιστορία έχει πρόσωπο», μορφές του 1821 στην Ελλάδα του Όθωνα, από τον Βέλγο διπλωμάτη Μπενζαμέν Μαρί. Το είπα σωστά? Πολύ ωραία. Η οποία παρουσιάζει 125 δημοσίευτα σχέδια με 320 μοναδικά πρόσωπα. Αυτό το λεύκομα του Βέλγου διπλωμάτη και ζωγράφου, μια έκδοση που είναι συνέκδοση του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου και της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Άρτεμι Σκούταρη, η οποία είναι διευθύντρια του Ιδρύματος Σίλβια Ιωάννου. Καλημέρα, κυρία Σκούταρη, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας.
Και την κυρία Χαρίκλια Δημακοπούλου, που είναι η υπεύθυνη της επιστημονικής επιμέλειας και του συντονισμού έρευνας της έκδοσης. Καλημέρα, κυρία Δημακοπούλου, είστε καλά?
Καλημέρα σε εσάς, κυρία Κοζάκου.
Να ξεκινήσουμε, φαντάζομαι, κυρία Δημακοπούλου, δεν διαφωνείτε καθόλου, με την κυρία Σκούταρη να μας,
εννοείται,
να μας συστήσει λίγο το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου, να μάθουμε και όσοι δεν γνωρίζουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, το Sylvia Ιωάννου Foundation ιδρύθηκε το 2009 στο Λίχτενστάιν. Η Sylvia Ιωάννου είχε μια τεράστια συλλογή βιβλίων, χαρτών, ισολαρίων που αφορούσαν την Κύπρο, την ιδιαίτερη πατρίδα της. Και προέκυψε το πρόβλημα, τι θα γίνει η συλλογή αυτή μετά. Έτσι σύστησε ένα ίδρυμα στο οποίο έχει δώσει παρακαταθήκη αυτά τα βιβλία και τους χάρτες και τα ιζολάρια, τα οποία σιγά σιγά ανεβαίνουν στο διαδίκτυο όπως είναι, και ο καθένας έχει τη δυνατότητα ελεύθερα να έχει πρόσβαση σε αυτά.
Ναι.
Παράλληλα όμως με αυτό, δεν κάθαμε με σταυρωμένα χέρια. Από τότε λοιπόν που ιδρύθηκε το Ίδρυμα, έχουμε κάνει 12 επιστημονικές εκδόσεις στον τομέα της ιστορίας του βιβλίου, της χαρτογραφίας, αλλά και βασικά της ταξιδιωτικής γραμματείας. Έχουμε κάνει 5 ερευνητικά προγράμματα που είχαν μεγάλη επιτυχία σε πανεπιστήμια και της Ελλάδος και της Κύπρου. Έχουμε χορηγήσει 35 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε νέους επιστήμονες, πάντοτε με άξονα την Κύπρο.
Και την ιστοριογραφία, την ιστορία κλπ.
Και έχουμε διοργανώσει και 4 συνέδρια στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως σας είπα. Το πιο σημαντικό, νομίζω εγώ, από όλα αυτά είναι το ότι πριν 2 χρόνια ιδρύσαμε την έδρα Σίλβιας Ιωάννου στις ψηφιακές και ανθρωπιστικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ναι. Πολλά από αυτά μπορούμε να τα δούμε ήδη στο sylviaioannoufoundation.org, που είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί όλα αυτά που μας αναφέρατε και την ενημέρωση για αυτές τις πρωτοβουλίες. Και πώς φτάσαμε σε αυτήν την μνημειώδη έκδοση, κυρία Σκούταρη? Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ίσως από τις πιο εμβληματικές εκδόσεις αυτού του καιρού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Είχα την τιμή να μου στείλετε το βιβλίο να το δω και το βλέπω κάθε μέρα και από λίγο, να σας πω την αλήθεια.
Κοιτάξτε να δείτε, το βιβλίο αυτό αγοράστηκε παρότι έχει μεγάλο φιλελληνικό ενδιαφέρον, διότι κριτήριό μας ήταν ότι είχε 2 προσωπογραφίες της κυπριακής κοινωνίας, το τον Καρή της Λάρνακας και τον Έλληνα Επίσκοπο Κύπρου.
Ναι.
Αυτό ήταν το έναυσμα να αγοράσουμε το βιβλίο, γιατί όπως σας είπα το Ίδρυμα έχει κέντρο την Κύπρο. Στην πορεία λοιπόν διαπιστώθηκε ότι στο Λεύκωμα, εκτός από τους δύο που σας ανέφερα, υπήρχαν άλλες τρεις εικόνες Κυπρίων που ζούσαν στην Ελλάδα του Όθωνα τότε. Του Νικόλαου Θησαίος και του Γεωργίου Σάβα που πολέμησαν για την Ελλάδα, καθώς και του Μητροπολίτη Αγαθάγγελου Μυριανθούσιου, ο οποίος αργότερα έγινε μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος.
Α, μάλιστα.
Αυτό ήταν το έναυσμα να αγοράσουμε το βιβλίο. Όταν το ξεφυλίσαμε με προσοχή και το μελετήσαμε, σκεφτήκαμε ότι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και έγινε η αιτία, μάλλον το αντικείμενο για να προσφέρει το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
Ναι.
Ο πρώτος τρόπος που σκεφτήκαμε ήταν να συνεργαστούμε με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και επιπλέον μαζί με τον κύριο Τζεδόπουλο και την κυρία Δημακοπούλου, η οποία είχε ήδη παρουσιάσει τις γυναίκες, ένα άλλο άλμπουμ που είχε φτιάξει ο Μαρή.
Ναι, ναι, τις γυναίκες της εποχής.
Η έκδοση όμως αυτή έχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν είναι φαξίμιλε των χειρόγραφων σχεδίων. Mm-hmm. Δεν είναι ένα που λέμε coffee table book. Είναι ένα επιστημονικό πόνημα, διότι μελετήθηκε ως τεκμήριο και ως περιεχόμενο, ταυτίζοντας ανώνυμα πορτρέτα, ανώνυμες προσωπογραφίες και επίσης μελετώντας τις υπογραφές των εικονιζομένων.
Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει μια βιογραφική προσέγγιση σε αυτούς που εικονίζονται. Βεβαίως. Και μια τεκμηρίωση της ζωής των ανθρώπων αυτών ως πραγματικών προσώπων στη ζωή του Βέλγου, στα ταξίδια του Βέλγου διπλωμάτη.
Ο Βέλγος φοβήθηκε ότι επιστρέφοντας πίσω θα του πούνε ότι τους φαντάστηκες. Μην ξεχνάτε, η Ευρώπη βρίσκεται σε άλλη εποχή.
Ναι.
Για να μην τον κατηγορήσουν λοιπόν ότι τα φαντάστηκε αυτά τα πρόσωπα, έβαζε σχεδόν κάθε έναν που ζωγράφιζε να υπογράφει ότι ναι, εγώ είμαι ο Κολοκοτρώνης και με ζωγράφισε ο Μαρή. Αυτό έχει τρομερή αξία, αφενός γιατί βλέπουμε πόσο εγγράμματοι ή αγράμματοι είναι, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν, είναι πραγματικά πάρα πολύ. Για μένα είναι ίσως το πιο σαγηνευτικό από όλα.
Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Και στο τέλος η Επιστημονική Επιτροπή κατάφερε να ταυτίσει σχεδόν όλα τα πρόσωπα που περιέχονται και να τους προσθέσει στο τέλος τα βιογραφικά τους σημειώματα.
Ναι.
Αυτό ήταν το βιβλίο και σκεφτήκαμε ότι ως προσφορά τιμής και αναγνώρισης στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την υπαίθρια έκθεση που είδατε με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων στον Εθνικό Κήπο. Και αυτό ήταν ίσως από τις πιο έξυπνες κινήσεις, διότι σε αυτή την περίοδο που δεν μπορούμε να πάμε σε μουσεία, δεν μπορούμε να επισκεφθούμε χώρους, το να είναι όλα αυτά τα πρόσωπα στα κυκλειδώματα του Εθνικού Κήπου, πραγματικά θα δείτε ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος και τους κοιτάζει.
Ναι, όντως. Εγώ σας λέω ότι ξεκίνησε αυτό το δικό μου διπορικό στο βιβλίο από το διπορικό δίπλα στο φράχτη του Εθνικού Κήπου που έβλεπα τις προσωπογραφίες.
Ναι, αλλά όπως είπατε κι εσείς, κάτι μου θύμιζαν. Διότι εγώ, το βιβλίο Μαρή, τους απεικονίζει πολύ μεγαλύτερους.
Γιατί είναι πολλά χρόνια μετά την Επανάσταση.
Βεβαίως. Οπότε δεν είναι οι προσωπογραφίες που έχουμε συνηθίσει από τα σχολεία μας στο πώς έμοιαζαν.
Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον με όλη αυτή την υπόθεση.
Και αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό όταν βλέπεις πώς γερνάει ο άνθρωπος, πώς έχει κακοποιηθεί, πώς έχει αλλάξει και πώς δεν είναι όλοι ωραίοι, καθαροί και υπέρλαμπροι. Είναι άνθρωποι.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ωρεοποίηση, αλλά θα κάνουμε και μια ειδική εκπομπή, πρέπει να σας πω, για αυτή την υπόθεση της ωρεοποίησης των ηρώων ανήμερα της 25ης Μαρτίου στο 2 με 3 το μεσημέρι. Ο Φώτης Απέργης έχει ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή. Να περάσουμε λίγο και στην κυρία Δημακοπούλου, κυρία Σκούταρη, αν δεν έχετε αντίρρηση.
Φυσικά.
Και επανερχόμαστε φυσικά, έχουμε χρόνο. Κυρία Δημακοπούλου, εσείς αναλάβατε τον συντονισμό του επιστημονικού έργου.
Ναι.
ας το πούμε έτσι απλά.
Είμαστε μία ομάδα η οποία λειτουργήσε, πρέπει να σας πω, επειδή στην Ελλάδα είναι ασύνηθες αυτό, γι' αυτό το τονίζω ιδιαίτερα, σε εξαιρετική σύμπνοια και αλληλοβοήθεια. Δηλαδή, εάν τελικώς βλέπετε κάποια κείμενα ή διαγραμμένα από κάποιον από εμάς, αυτό σημαίνει απλώς ότι αυτός το έγραψε πρώτος. Οι άλλοι το σχολίασαν, το συζητήσαμε, το διορθώσαμε, το τροποποιήσαμε κτλ. Η ομάδα αυτή ήταν ως εξής. Ο κύριος Τζεδόπουλος, ο Γιώργος Τζεδόπουλος, ο οποίος είναι ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών, ανέλαβε την παρουσίαση του προσώπου του Μπαζαμά Μαρί. Έκανε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες και συγκέντρωσε υλικό από τα διπλωματικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών του Βελγίου για τον άνθρωπο, ουσιαστικά τις διπλωματικές του εκθέσεις και αναφορές από την Ελλάδα, γιατί ο άνθρωπος είχε προϋπηρεσία στη Βραζιλία.
Ο Μαρί, λέτε.
Ο Μαρί.
Πριν έρθει στην Ελλάδα.
Ναι, πριν έρθει στην Ελλάδα είχε αποστολή στη Βραζιλία. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα το 1839 και έμεινε μέχρι το 1844. Και είχε την ατυχία το 1945 να πεθάνει. Στην Ελλάδα ο άνθρωπος αυτός γοητεύθηκε απίστευτα από το τοπίο, την Ξεραίλα, τη ζέστη, δηλαδή η ψυχή του γύρισε τούμπα. Του δώσε την ευκαιρία να συνηθίσει μπάνια στη θάλασσα, κάτι πολύ ασυνήθιστο ακόμα την εποχή εκείνη.
Ναι, δεν υπήρχαν τα μπάνια του λαού, ήταν άλλη δεκαετία σε εύρημα αυτό.
Ούτε η δεκαετία του 1930 που θεσπίστηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές.
Σωστά, ναι.
Και περιηγήθηκε όλη τη χώρα με τα σύνορα που ήταν τότε βεβαίως στα όρια Αιτωλοκαρδανίας Φτιώτιδος.
Βέβαια, χωρίς την Ελλάδα. Χωρίς την
Ελλάδα. Είναι μια πολύ μικρή, η παλιά Ελλάδα, όπως ακριβώς γράφεται. Αλλά περιηγήθηκε όλα αυτά τα μέρη, στα οποία είτε έφτανε με καράβι, και αυτό ήταν η εύκολη λύση, είτε μουλάρι.
Με μουλάρι. Ναι.
Διότι βεβαίως μέσα συγκοινωνίας δεν υπήρχαν, άμαξες δεν υπήρχαν, σήμαινε υπασία.
Ναι.
Σε αυτή την περιήγηση λοιπόν γνωρίστηκε με πολλούς αγωνιστές, οι οποίοι είτε ζούσαν στα μέρη τους, είτε τους γνώρισε στην Αθήνα όπου ο ίδιος είχε εγκατασταθεί. Εντυπωσιάστηκε τόσο από τους επώνυμους όσο και από τους ανώνυμους. Ζωγραφίζει έναν ταχυδρόμο, έναν τυφλό, έναν ψαρά, έναν χωριάτι απλό, διότι εντυπωσιάζεται από αυτές τις αδρές μορφές, οι οποίες φυσιογνωμικά διαφέρουν πολύ από την εικόνα που έχει ο ίδιος από το Γαλλικό Βέλγιο, και εννοώ την περιοχή της Βαλλονίας. Και τα κοστούμια τους. Τρελαίνεται από τα κοστούμια τους. Τόσο και ντύδι δηλαδή σε τόσο απλούς ανθρώπους, του κάνει τρομακτική εντύπωση.
Πάντως φαίνεται ότι έτσι όπως είναι ντυμένοι οι άνθρωποι αυτοί, αυτός πήγαινε, τους έβρισκε, τους έπιθε, έκλειναν ραντεβού και εκείνοι βάζαν τα καλά τους για να στηθούν να τους ζωγραφίσουν.
Ορισμένοι, ναι. Οι απλοί
όσοι τα είχαν.
Οι απλοί όχι, όλοι είχαν καλά, μην νομίζετε. Απλώς όταν ζωγραφίζει τον ψαρά στην παραλία της Καλαμάτας, ξέρω κι εγώ, εκεί δεν τον πέτυχε με τα καλά του, τον πέτυχε στη δουλειά του και του λέει κάτσε να σε ζωγραφίσω.
Ναι, αναφέρομαι κυρίως στους λεγόμενους επώνυμους.
Οι επώνυμοι, τους οποίους συνείδησε κυρίως στην Αθήνα, αλλά όχι μόνον, γιατί ζωγραφίζει ας πούμε τους ηγουμένους πολλών μοναστηριών, όπου προφανώς φιλοξενήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του δεξιά και αριστερά. Εκεί πια δεν γοητεύεται μόνο από την ενδυμασία, γοητεύεται από την ιστορία αυτών των ανθρώπων, από την προσφορά τους. Γι' αυτόν είναι ένας άνθρωπος της Ναπολεόντιας Ευρώπης, είναι ενθουσιασμένος από τον ελληνικό αγώνα, είναι ειλικρινής φιλέλληνας και πιστεύει, είναι πολύ δημοκρατικός, πάρα πολύ δημοκρατικός, πιστεύει στη δύναμη του λαού στη διαμόρφωση της τύχης του και βλέπει μπροστά του ξαφνικά ένα λαό ο οποίος πράγματι πήρε την τύχη του στα χέρια του.
Ναι.
Έγινε ελεύθερος.
Ευχαριστώ που τα βάζετε όλα αυτά και σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, ναι, πράγματι. Και αυτό
δεν
έχει ενδιαφέρον.
Μπορούμε να εκτιμήσουμε την αξία αυτού του τεκμηρίου αλλιώς.
Ναι.
Λοιπόν,
να πω εδώ λίγο για να βοηθήσω και τους ακροατές μας και να βάλω και σιγά σιγά να μπω στον επίλογο της κουβέντας μας, ότι αν κάνετε και τώρα μία βόλτα ως και τις 4 Απριλίου γύρω γύρω από τον Εθνικό Κήπο, νομίζω έχει ανοίξει και ο κήπος πλέον, ευκαιρία να τα συνδυάσετε, γύρω γύρω λοιπόν από τον Εθνικό Κήπο σε μεγεθισμένα, σε μεγάλα μεγέθη δηλαδή, μπορείτε να δείτε αυτά τα πρόσωπα, η ιστορία έχει πρόσωπο, θα σας θυμίσουν πολλές από τις προσωπικότητες που θα δείτε, αυτά που έχουμε μάθει στα σχολεία, αλλά στην πραγματική ρεαλιστική μορφή, στον ήρωα κατά γης που λέμε. Σας άρεσε
έτσι
αυτό, κυρία Σκούταρη, ε?
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι. Νομίζω ότι, να πω και κάτι άλλο έτσι πολύ αυθαίρετο δικό μου, ότι το γεγονός της ηρωποίησης και της μεγέθυνσης των επαναστατικών προσωπικότητων, αυτή η έκθεση έτσι όπως βλέπει τους ήρωες μας βοηθάει στο να τοποθετούμε τα γεγονότα, όχι μόνο τα πρόσωπα, στην πραγματική τους διάσταση, όχι με μια διάθεση αναθεωρητισμού, αλλά με μια διάθεση πιο κοντά στην αλήθεια. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο γενικότερα, μια και είμαστε στα 200 χρόνια.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη σκέψη συνεργαστήκαμε με τους υπόλοιπους συντελεστάς της εκδόσεως, την κυρία Δήμητρα Κουκίου, την κυρία Ιφηγένεια Βογιατζή και την κυρία Μαρία Γιουρούκου, για να δείξουμε. Η κυρία Γιουρούκου ανέλησε το τεκμήριο, γιατί είναι από την πλευρά του Ιδρύματος Σίλβια Ιωάννου.
Ναι, ναι.
Οι άλλες δύο κυρίες που προέρχονται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ένα φορέα πολύ παλαιότερο από το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου, αφού έχει ιδρυθεί
κάποιος
η
μιλάει.
Εθνολογική Εταιρεία το 1882, δουλέψαμε τα πρόσωπα.
Α, μάλιστα, κατάλαβα.
Το σημαντικό ήταν ότι για να συνθέσουμε αυτά τα βιογραφικά δεν περιοριστήκαμε, όπως ήταν επόμενο, αφού ήταν επιστημονική πια η δουλειά, στο τι γράφουν οι εγκυκλοπαιδίες, έτσι.
Ναι.
Ούτως ή άλλως αυτές συγκρούονται μεταξύ τους.
Πολύ ωραία.
Έγινε έρευνα πολύ βαθιά, αρχιακή. Ταυτίσαμε πρόσωπα σχεδόν με εγκληματολογική διαδικασία. Διότι υπάρχει το πολύ σημαντικό επίσης που πρέπει να πούμε για τους ακροατάς, είναι ότι ο Μαρίζο γράφησε τους πληρεξιουσίους στην συνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 και τους ζωγράφιζε σε μεγάλα φύλλα, γι' αυτό έχουμε, σε ένα φύλλο έχουμε μέχρι και 81 πρόσωπα με πολύ ακρίβεια, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από τους γνωστούς.
Αυτό υπάρχει μέσα στο βιβλίο.
Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει.
Το θυμάμαι να το βλέπω δηλαδή.
Είναι τεράστια η αποδοτικότητα της γραμμής του, με πολύ μεγάλη οικονομία στο σκίτσο του.
Ναι, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα άκρα, ας πούμε, και τα τέτοια. Έχει ολοκληρώνει μόνο το πρόσωπο, το λαιμό και λίγο μπροστά το στήθος. Αν εννοείται
ναι,
αυτό, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
σας
ευχαριστώ.
Συναρπαστικό.
Είναι πραγματικά ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι όλο αυτό, κυρία Δημακοπούλου και κυρία Σκούταρη. Κυρία Σκούταρη, τι υπάρχει, τι επόμενο έρχεται από το Σίλβια Ιωάννου Foundation?
Θα σας πω ότι με συγκίνηση μας προσέγγισαν ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό χωρίς εμείς να το επιδιώξουμε, να μεταφερθεί η έκθεση και στο Βέλγιο και στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις.
Α, πολύ ωραία αυτό.
Και έτσι αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά ότι...
Έχετε περιοδία κοινώς.
Ναι, έχω κυριολεκτικά περιοδία.
Τέλεια.
Αλλά πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας πω μόνο ένα πράγμα που έχω κρατήσει βαθιά μες στην ψυχή μου για αυτό το βιβλίο. Ότι όταν κάποτε ρωτήθηκε ο Καρποδίστριας από τις μεγάλες δυνάμεις ποια ορίζει ως σύνορα του ελληνισμού, ο Καρποδίστριας απάντησε ότι καθορίζονται από το αίμα που χύθηκε στα σφαγεία των Κιδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και τους αγώνες στη στεριά και τη θάλασσα. Και έτσι η αξία αυτού του λευκώματος είναι ακριβώς αυτό, ότι αγκαλιάζει όλον τον ελληνισμό.
Έτσι είναι, αλήθεια. Είναι αυτό. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι 25 Μαρτίου μεταξύ των ηγετών που θα βρεθούν ανάμεσά μας ξένων θα είναι και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Φυσικά.
Ο μπαμπάς μου ήταν Κύπριος, οπότε ήρθε και έδεσε.
Είδατε.
Είδατε. Όλα σε μια σειρά.
Λοιπόν, είδατε ότι είμαστε μια μικρή γειτονιά.
Πολύ ωραία γειτονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνατε, για αυτό που προσφέρετε. Όποιος θέλει να βρει το Λεύκομα, να μπει στο silviafoundation.org.
Βεβαίως, ή και σε μεγάλα βιβλιοπωλεία.
Και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Θα πρέπει να προειδοποιήσω ότι είναι λίγο βαρύ και μεγάλο. Οπότε να το ξέρουν όσοι.
Είναι βαρύ σαν ιστορία.
Ακριβώς. Λοιπόν, Μπενζαμέν Μαρί, ο Βέλγος διπλωμάτης, περιπατητής, ταξιδευτής και πολύ ταλαντούχος. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σκούταρη, διευθύντρια του Ιδρύματος Σίλβια Ιωάννου, κυρία Δημακοπούλου, υπεύθυνη της επιστημονικής έκδοσης.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ που ήσασταν στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας καλημερίζω.
Καλημέρα
σας. Καλημέρα.
Γεια σας.
Η υπαίθρια έκθεση έχει μεταφερθεί και στην Κύπρο σε συνεργασία του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και τους Δήμους Λευκωσίας και Λεμεσού.